Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε στο μάθημά μας. Μιλάμε μέσα από τα Ευαγγέλια του Ιησού Χριστού για να δούμε το θέλημα του Θεού μέσα από τα Ευαγγέλια. Γιατί ο Χριστός μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Με αυτό περπατάμε σήμερα και ευχαριστούμε τον Κύριό μας γι' αυτό. Είχαμε μείνει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στη σελίδα 941, και θα διαβάσω από το 52 εδάφιο. «Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δυνατε ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όσοι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν την τεσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όσοι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ, και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ». Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε μετά, αδερφοί. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας πολλαπλασίασε τους σάρτους, ήρθαν οι Φαρισαίοι μετά την επόμενη μέρα και γυρεύανε τον Κύριό μας και όχλος. Ο Κύριος είχε περάσει περπατώντας απέναντι. Του είπανε, διδάσκαλε, πώς ήρθες εδώ? Και εκείνος δεν τους είπε ότι ήρθα θαυματουργικά εδώ, αλλά τους είπε ότι τον ζητάνε όχι γιατί φάγανε από τους σάρτους και χορταστήκανε, αλλά όχι γιατί είδανε θαύματα, αλλά γιατί φάγανε και χορταστήκανε και θέλανε τσάμπα φαγητό. Γι' αυτό πηγαίνανε. Δεν ήταν ειλικρινείς άνθρωποι. Δεν πηγαίνανε γιατί ο Κύριος έκανε θαύματα. Και επειδή ο Κύριος δεν τους ξανάδωσε φαγητό να φάνε, του είπανε ότι δεν έκανες και κάτι σπουδαίο, αυτό υπονοούσανε. Ο Μωυσής λέει, μας έδωσε άρτο αγγέλων, 40 χρόνια φάγανε. Τώρα εσύ μας έδωσες μια μέρα. Και ο Κύριος μας είπε ότι εγώ είμαι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και είχαμε πει ότι αλήθεια η σάρκα μου είναι τροφή και το αίμα μου είναι πόσης. Αυτό τους σκανδάλισε, γιατί ήταν δύσκολο να το καταλάβουν. Είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Κύριος μας εννοούσε εδώ ότι θα παίρνουμε οι χριστιανοί όλοι, θα τρώνε και θα πίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Είχαμε πει και για τη Θεία Κοινωνία πως γίνεται και την ώρα της Θείας Κοινωνίας, αδερφοί, γίνονται ωραίες πράξεις. Σας φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβουμε πόσο σοβαρή είναι η Θεία Κοινωνία. Μαζευόμαστε για να φάμε μαζί με τον Κύριο. Την ώρα που τρώμε τον άρτο, είχαμε πει ότι δεν τρώμε κρέας, άρτο τρώμε. Γιατί είπε ο Κύριος, δεν θα ξαναφάγω, είπε ο Κύριος, λαβών των άρτων, είπε, λάβετε, φάγετε. Δεν λέει λαβών το κρέας, άρτο έλαβε και είπε, ο τούτο είναι το σώμα μου. Ο άρτος, είπαμε ότι ήταν άζυμος, γιατί ήταν οι ημέρες των αζύμων και δεν υπήρχε ζύμη εκεί. Ο Κύριος μας έκανε το Πάσχα των Ιουδαίων και το Πάσχα των Χριστιανών. Έκανε δύο Πάσχα εκείνη την ημέρα. Και θα περιγράψουμε πώς το έκανε ο Κύριος για να δούμε αν το κάνουμε έτσι. Ο Λουκάς λέει, έλαβε το ποτήριον και ευχαριστή σας λέει, πελάβετε και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Δεν το λέει αυτό ο Μάρκος και ο Ματθαίος. Και ο Παύλος στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο Κορινθίους αρχίζει και εκείνος από τον Άρτο, δεν αρχίζει από τον Ίνο. Όμως ο Παύλος στην πρώτη Κορινθίους επιστολή στο Ιώτα κεφάλαιο αρχίζει από τον Ίνο. Και έχουμε πει κι άλλες φορές ότι όταν περισσεύουν εδάφια κάτι δεν λέμε καλά. Όταν βγάζουμε τη διδασκαλία και δεν περισσεύουν τα εδάφια, είναι σαν ένα παζλ. Όταν περισσεύουν κομμάτια λες δεν μπορεί να τα έχω βάλει στη θέση τους και να περισσεύουν. Κάτι λάθος έχω κάνει. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε τον Άρτο και τον Ίνο από τον, όπως το λέει ο Ματθαίος, κατευθείαν παίρνουμε Άρτο και τρώμε, περισσεύει το εδάφιο του Λουκά και περισσεύει και το εδάφιο στις πρώτη Κορινθίους επιστολή στο Ιώτα κεφάλαιο, που βάζει πρώτα τον Ίνο και λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Πολλοί θέλουν να μας πούνε ότι επειδή έκανε το Ιουδαϊκό Πάσχα, ότι σε αυτήν την περίπτωση περιγράφει ο Λουκάς το Πάσχα των Εβραίων. Αυτό είναι λάθος, γιατί αν περιέγραφε το Πάσχα των Ιουδαίων θα μας έλεγε και για το αρνάκι πως το φάγανε, θα μας έλεγε για τα χόρτα τα πικρά. Δεν μας αναφέρει τίποτα η Γραφή στην Καινή Διαθήκη για το Πάσχα των Ιουδαίων, τίποτα. Μας περιγράφουν οι Ευαγγελιστές πως να κάνουμε εμείς το Πάσχα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφει ο Λουκάς στο ΚΒ κεφάλαιο, γιατί λέει ότι έλαβε το ποτήριον πρώτα και είπε «Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους». Γιατί εάν δεν το έλεγε αυτό, τότε θα λέγαμε ότι έχουν δίκιο αυτοί που μας λένε να πίνουμε από το ίδιο ποτήρι όλοι. Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει «Δεν θα πάρω Θεία Κοινωνία, ήταν από τη Ρουμανία». Γιατί λέω, είσαι σε αμαρτία, έχεις κάποια παράβαση? Όχι, μου λέει. Γιατί δεν πιστεύεις εσύ που το κάνεις? Λέω, εγώ δεν πιστεύω. Και γιατί την κάνω? Πιστεύω και την κάνω. Όχι, μου λέει, γιατί δεν πίνεις από το ίδιο ποτήρι. Λέω, μα δεν το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου? Όχι, αφού λέει πίετε εξ αυτού πάντες. Λέω, θα είχες δίκιο να πίναμε από το ίδιο ποτήρι εάν δεν υπήρχε αυτό το εδάφιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο που λέει «Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους». Αυτό το ξεχωρίζει όλα. Όπως σκεφτείτε ότι ο Κύριος μας έκανε ένα τραπέζι εκείνο το βράδυ. Τρώγανε το Πάσχα τους. Και ο καθένας είχε μπροστά του το ποτήρι του, ο καθένας είχε μπροστά του το πιάτο του. Έτσι δεν κάνουμε που τρώμε στα σπίτια? Όταν τρώμε ένα τραπέζι, έτσι τρώμε. Αλλά ο Λουκάς ξεκινάει από την ώρα που ετοιμάζεται το τραπέζι. Θέλει να μας πει πώς γίνεται η ετοιμασία. Λαβαίνουμε λοιπόν το ποτήριον, κάνουμε μία ευχαριστία και μετά διαμοιράζομαι στα ποτηράκια των άλλων. Δεν το πίνουμε όμως το κρασί. Είναι τώρα έτοιμο το τραπέζι. Μετά παίρνει ο Κύριος μας τον Άρτο. Κάνει πάλι μία προσευχή. Και ενώ λέει τους το έδιδε, την ώρα που τους το έδινε, δεν έγινε μέσα του σώμα και αίμα Χριστού. Από την ώρα που το πήρε στα χέρια του και το ευλόγησε, άρχισε να τους το δίνει. Το έκοβε και τους το έδινε. Και λέει τούτο τώρα, τούτος ο Άρτος είναι το σώμα μου, έτσι τους είπε. Το υπερημών κλώμενον, δηλαδή αυτό που θα κοπεί για σας, αυτό πάει να πει. Και αφού έφαγαν τώρα τον Άρτο, πήρε το ποτήριον, έκανε πάλι μια ευχαριστία. Λένε δεν έκανε ευχαριστία που λέει στο Λουκά. Δεν είπε τούτο είναι το αίμα μου στην πρώτη ευχαριστία, έτσι λένε. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί ο Παύλος στην Κορινθίους επιστολή που βάζει πρώτα το ποτήριο, λέει το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Και μετά λέει ο άρτος τον οποίο κόβομαι. Άρα από την πρώτη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί μου, είναι αγία διαδικασία. Γι' αυτό και ετοιμαζόμαστε να πάμε να πάρουμε, να γιορτάσουμε το Πάσχα μας. Κοιτάζουμε να είμαστε καθαροί. Και αφού έφαγαν, αφού ήπιαν τον ίνο, τους είπε, μάλλον τους είπε πίετε εξ αυτού, αφού έφαγαν τον άρτο, ευχαρίστησε πάλι, λέει πίετε εξ αυτού πάντες, λαβών το ποτήριον, πάλι το ευλόγησε και λέει πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενο εις άφεση αμαρτιών. Τούτο κάνετε εις την ανάμνησή μου. Δεν το κάνουμε δηλαδή για να σωθούμε. Το κάνουμε για να θυμηθούμε ότι με αυτό το αίμα ο Κύριος μας αγόρασε. Και βέβαια πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του άνθρωπος για να πιει εκ του άρτου, να φάει εκ του άρτου και να πιει εκ του ποτηρίου. Ούτε σε ένα κουταλάκι τα νεκάτευε ο Κύριος και τα έδινε, ούτε ένα όστιο όπως το κάνουν διάφοροι το έκανε. Δεν ξέρω πού τα βρήκαν αυτά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βέβαια, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο άρτος να είναι άζυμος, γιατί δεν υπήρχε ζύμη εκείνη τη μέρα πάνω στο τραπέζι. Ήταν άζυμος ο άρτος, ήταν η εορτή των αζύμων. Ο άζυμος άρτος γινότανε με άρτο, σε μυγδάλι έβαζαν και αλεύρι, δηλαδή σε μυγδάλι όμως έβαζαν νερό, έβαζαν λίγο λαδάκι και λίγο αλάτι. Έτσι φτιάχνανε τα άζυμα. Έτσι μας λέει η Γραφή, γινόταν τα άζυμα. Το άζυμα, λέει, θα τα φτιάχνετε, έλεγε εκεί στο βιβλίο των το Λεβιτικό, θα κάνετε, λέει, άζυμα τα οποία θα είναι με τα ελαίου, όχι τηγανίτες, δεν θα τα τηγανίσετε με λάδι. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό ήταν άλλη λειτουργία που κάνανε. Έκαναν λοιπόν άζυμο άρτο και έβαζαν και αλάτι. Το αλάτι δεν το λέει εκεί στα άζυμα, αλλά το είπε ο Κύριός μας και το λέει παντού. «Πάστης», είπε ο Κύριός μας, «με πυρ θέλει αλατιστή και πάσα θυσία με άλλα θέλει αλατιστή». Γιατί υπήρχε ένα εδάφιο το οποίο έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη ότι σε κάθε θυσία θα μπαίνει πάνω το άλας της Διαθήκης. Σε όλες τις θυσίες δηλαδή βάζανε λίγο αλάτι. Και έτσι και τα άζυμα που θυσιάζανε δηλαδή το Πάσχα βάζανε λίγο αλάτι και λίγο λάδι. Σιμυγδάλι και νερό, έτσι το κάνανε τον άζυμο άρτο και το ψήνανε. Το ποτό το οποίο ήπιε ο Κύριός μας το περιγράφει η Γραφή ότι ήταν το γέννημα της Αμπέλου. Έτσι θα μας πει. Δεν θα ξαναπιώ από του γεννήματος της Αμπέλου εωσού πιω αυτό νέο στη Βασιλεία του Θεού. Το γέννημα της Αμπέλου είναι αυτό που βγαίνει από Αμπέλη. Γι' αυτό το νίνο που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι από Αμπέλη, να μην είναι από Βατόμουρα ή από Μαυροδάφνη, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί ο Κύριος μας λέει δεν θα ξαναπιώ από το γέννημα της Αμπέλου. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ούτε πορτοκαλάδες ούτε κοκακόλες. Πολλοί επειδή έχουν καταργήσει και δεν πίνουν κρασί, λένε τώρα, γιατί το έχουν απαγορέψει τελείως. Έτσι τους έχει έρθει να τα απαγορέψουν τελείως. Η Γραφή δεν λέει ότι απαγορεύεται τελείως. Και ο Κύριος μας έπινε εκεί στο τραπέζι, έπινε λίγο κρασί. Αφού λέγανε «Ιδού άνθρωπος φάκος και είναι ο πότης», έτσι τον λέγανε. Δεν είναι αμαρτία να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί με το φαγητό μας, βοηθάει τη πέψη. Και για να το καταργήσουν αυτό έχουν βάλει πορτοκαλάδες, έχουν βάλει κοκακόλες, έχουν βάλει κάτι άλλο. Όμως αδερφοί μου δεν είναι σωστό αυτό. Η Γραφή λέει πρέπει να παίρνουμε άρτο όπως είπαμε να είναι και ίνο. Θα μου πείτε Κάποιοι τώρα εκεί στην Αμερική το έχουν κάνει χυμό σταφυλιού. Λένε δεν βγαίνει από το αμπέλιο χυμό σταφυλιού. Δεν είναι σωστό και αυτό. Θα σας πω γιατί δεν είναι σωστό. Γιατί το Πάσχα ο Κύριός μας το έκανε το μήνα Απρίλιο περίπου εκεί. Εκεί περίπου πέφτει το Πάσχα των Εβραίων. Δεν μπορούσε λοιπόν το μήνα Απρίλιο να υπάρχει χυμός σταφυλιών. Δεν είχαν τότε ψυγεία οι άνθρωποι να τα κρατάνε σε χαμηλές θερμοκρασίες να μην γίνει ζύμωση. Όταν μαζέψουμε το μούστο, μετά από 40 ημέρες γίνεται μια ζύμωση μέσα και μετατρέπεται ο χυμός αυτός σταφυλιού, ο μούστος, μετατρέπεται σε ίνο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Άρα ο Κύριός μας έφαγε άρτο και ήπιε ίνο εκείνη την ημέρα. Θα μου πείτε έχουν σημασία, όλα έχουν σημασία. Θα σας πω με λίγα λόγια τους συμβολισμούς, πόσο μεγάλη είναι και πόσο ιερή είναι αυτή η στιγμή που μαζευόμαστε κάθε Κυριακή. Το έκανε ο Κύριος να γίνεται αυτό την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Αν θα δείτε στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 20 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, λέει ότι την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του άρτου, ο Παύλος λέει παρέτεινε το λόγο μέχρι το μεσονυκτίου. Δηλαδή την πρώτη μέρα της εβδομάδος μαζευότανε για να πάρουν τον άρτο και τον ίνο. Ποια είναι η πρώτη? Τότε δεν λεγότανε Κυριακή ημέρα, λεγότανε πρώτη, η δεύτερη, Δευτέρα, Τρίτη, η Τέταρτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή λέγανε γιατί κάνανε την προετοιμασία για το Σάββατο. Αυτές ήταν οι μέρες της εβδομάδος. Όμως επειδή ο Κύριός μας αναστήθηκε την πρώτη μέρα της εβδομάδος, οι μαθητές δεν έκαναν το δείπνο όπως τον έκαναν τη Μεγάλη Πέμπτη με τους μαθητές του. Το έκανε ο Κύριος για να τους δείξει πώς πρέπει να κάνουν το δείπνο. Οι μαθητές όμως το δείπνο τον κρατάγανε και κάνανε το Πάσχα τους τώρα. Το κάνανε κάθε Κυριακή, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Όταν γράφει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, έτσι το αναφέρει, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Το 96 μετά Χριστό όμως, όταν γράφει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, λέει «Ήμουνα στην ίσο την καλουμένη Πάτμο την Κυριακή ημέραν». Επειδή έπαιρναν το δείπνο του Κυρίου, τον λέγανε Κυριακό δείπνο. Θα το δείτε αυτό στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο Ι' Α κεφάλαιο. Εκεί λέει ότι όταν συνέρχεστε, λέει, δεν να φάτε Κυριακών δείπνων, ο καθένας τρώει το φαΐ του στο σπίτι του. Τρώτε όμως τον άρτο και τον ίνο και τους εξηγεί πώς να κάνουν τη Θεία Κοινωνία. Από αυτό λοιπόν το δείπνο του Κυρίου ονομάστηκε ημέρα Κυριακή. Δεν λέει ποια ώρα της ημέρας θα είναι. Όποια ώρα τότε εργαζότανε πρωί, το κάνανε βράδυ. Μετά που έγινε αργία, οι χριστιανοί το έκαναν το πρωί. Σημασία έχει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος να μαζευόμαστε και να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Τώρα, την ώρα που παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Είναι οι πιο ωραίες στιγμές του χριστιανού. Όταν μαζευόμαστε για να πάρουμε άρτο και ίνο, πρέπει πρώτα απ' όλα αυτός ο οποίος θα πάρει τον άρτο και το ίνο και θα μετέχει, να έχει βαπτιστεί στο νερό. Όχι όταν τον βαπτίσανε μικρό, δεν ισχύει αυτό. Μικρό τον βαπτίσανε και δεν ήξερε, ούτε κατάλαβε τίποτα. Τον κάνανε χριστιανό χωρίς να το ρωτήσουμε. Δεν ισχύει αυτό το βάπτισμα καθόλου. Ούτε οι μαθητές βαφτίζανε μωρά, κανένας δεν το έκανε αυτό. Από πολύ μετά, από 200 χρόνια περίπου, μετά ξεκίνησαν ο νηπίου βαπτισμός. Δηλαδή οι πρώτοι μαθητές δεν ξέρανε που δεν βαφτίζανε παιδιά. Ούτε υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο κάπου να βαπτίζουν νήπια. Βαπτίζανε όταν ο άνθρωπος πίστευε και μετά, γι' αυτό και το πιστεύω, που έβγαλαν οι πατέρες. Αυτό λέει, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Τι πάει να πει ομολογώ? Εγώ ομολογώ. Δεν ομολογεί ο νονός μου, ο ανάδοχος. Τώρα πού το βρήκαν αυτό, πώς τους ήρθε στο μυαλό και το βρήκανε, δεν μπορώ να ξέρω. Η Γραφή πάντως δεν το λέει αυτό. Και να μην γίνεστε νονοί, γιατί απαγορεύεται. Με ποιο δικαίωμα εσύ θα πας να πεις ότι θα δώσεις λόγο υπέρ του μωρού εσύ? Υποτίθεται ότι έχει σκοπό αυτός ο ανάδοχος για να το πάρει το παιδί και να του μάθει το Χριστό. Καλά, αυτό βέβαια δεν το κάνουν ποτέ, κανένα δωράκι του κάνουν και τέλειωσε. Αλλά και αυτοί που το κάνουν πάλι είναι παράβαση. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βαπτίσεις, γιατί οι πατέρες έκαναν λάθος που είπαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Πρέπει να το ομολογήσω εγώ. Το βρέφος δεν μπορεί να μιλήσει, πώς θα ομολογήσει? Και τι θα γίνει το μωρό? Μας λέει η Γραφή, τα παιδιά λέει των Αγίων είναι Άγια. Ή φοβάστε τι θα γίνει το παιδί? Τον εαυτό σου να κοιτάζεις, να μην κάνεις παραβάσεις, και το παιδί μην σε φοβίζει. Και μας λέει λοιπόν η Γραφή ότι τη μέρα τώρα που κήρυξε ο Πέτρος το Ευαγγέλιο, πιστέψανε 3.000 ψυχές. Ακούστε τι λέει η Γραφή. Ευαπτίστησαν, λέει, αμέσως. Είπαν, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Λέει ο Πέτρος, μετανοήσατε, αφού πιστέψατε στον Χριστό, θα μετανοήσετε τώρα. Το βρέφος δεν ξέρει να μετανοήσει. Μετανοήσατε, μετά βαπτιστεί ο καθένας στο νερό εις άφεση αμαρτιών, για να σβήσουν οι παλιές αμαρτίες. Βαπτιζόμαστε στο νερό και μετά ο Κύριος θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και οι μαθητές, λέει, μετά ευαπτίστησαν και προσετέθησαν. Πού προσθέθηκαν? Στο σώμα. Αυτοί οι οποίοι τώρα μετέχουν στη Θεία Κοινωνία, η πρώτη εργασία που γίνεται είναι πολύ σημαντική. Γιατί εκ του ενός άρτου, λέει, μετέχομεν οι πολλοί σεν σώμα. Κάποιοι λένε ότι στο Ιουδαϊκό τραπέζι είχαν διάφορους άρτους και είχαν 4 ποτήρια και ήταν το 3ο ποτήριο της ευλογίας. Τι με ενδιαφέρει αν είχαν 4 ή 24, ούτε αν είχαν 10 ή 200 άρτη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Μας ενδιαφέρει ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εκ του ενός άρτου μετέχομεν οι πολλοί εις εν σώμα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ένα άρτο πήρε ο Κύριος, αυτόν ευλόγησε, αυτός ήταν η Θεία Κοινωνία. Ένα ποτήριο πήρε ο Κύριος, το ευλόγησε, το διαμήρασε και ήπιανε όλοι, και αυτό ήταν η Θεία Κοινωνία. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Για να μετέχει λοιπόν κάποιος στη Θεία Κοινωνία, πρέπει να είναι μέλος του σώματος του Χριστού, να έχει δηλαδή βαπτιστεί. Τότε ο άνθρωπος προστίθεται στο σώμα της Εκκλησίας. Μας λέει η Γραφή, ευαπτίσαν και προσετέθησαν. Πού προσθέθηκαν? Στο σώμα της Εκκλησίας. Καθένας που βαπτίζεται γίνεται και αυτός ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Αυτοί τώρα που βαπτίστηκαν ενέμεναν, λέει. Ενέμεναν σημαίνει το έκαναν κατ' εξακολούθηση. Στη διδαχή των Αποστόλων ακούγανε το κήρυγμα. Στην κοινωνία, είχαν κοινωνία μεταξύ τους και τρώγανε πολλές φορές. Στην κλάση του άρτου παίρνανε κάθε Κυριακή τον άρτο και τον ίνο και στις προσευχές. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Δεν έχει κάτι άλλο η Εκκλησία να κάνει. Ούτε λιβανίζει η Εκκλησία, ούτε θυμιάζει, ούτε προσκυνάει εικόνες, ούτε μπαίνει σε Άγια, ούτε υπάρχει δεξιός ψάλτης και αριστερός ψάλτης. Αυτά ήταν στο νόμο του Μωυσέως. Δεν έχει καμία δουλειά αυτές οι λειτουργίες, αυτή η λειτουργία που γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, είναι λειτουργία των Εβραίων, αυτό που κάνουν πολλοί. Κάνουν μία λειτουργία την οποία δεν τη λέει το Ευαγγέλιο, ούτε οι Απόστολοι την κάνανε. Την ξέραμε καλύτερα εμείς μετέπειτα, δηλαδή από τους Αποστόλους. Δεν μπορούμε να ξέραμε καλύτερα. Την ώρα λοιπόν που παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, το πρώτο που κάνουμε είναι ότι από τον ένα άρτο γινόμαστε όλοι ένα σώμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε όλοι από τον ίδιο άρτο. Δεν μπορεί να έχουμε πολλούς άρτους. Ο συμβολισμός είναι πολύ μεγάλος. Εκείνη την ώρα που τρώμε από τον ίδιο άρτο, το Πνεύμα το Άγιο ενώνει και τις καρδιές μας και μας κάνει ένα. Γιατί συμφωνούμε όλοι σε αυτή την πράξη. Με μία καρδιά όλοι παίρνουμε τον άρτο. Αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε και ένα με τον Χριστό μας. Ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς παίρνουμε το σώμα Του, εκείνη την ώρα γινόμαστε ένα με τον Ιησού Χριστό. Πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό δεν πρέπει να λείπουμε ποτέ από τη Θεία Κοινωνία. Μετά λέει, ο άρτος αυτός, θα πει στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, είναι το Πάσχα μας τώρα. Οι Ιουδαίοι γιορτάζανε την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Αυτό ήταν το Πάσχα τους. Ότι εκείνο το βράδυ ο Θεός σκότωσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, αυτούς τους φύλαξε και τους άφησε να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Για μας είναι ο ίδιος συμβολισμός. Ότι από την ώρα που βαπτιστήκαμε στο νερό, αφήσαμε την αμαρτία και πηγαίνουμε τώρα για μια άλλη πατρίδα που είναι ο ουρανός. Οι Εβραίοι προχωρούσαν για να πάνε στη γη Χανάν, εμείς πάμε για τον ουρανό. Αυτή η γιορτή τώρα είναι το Πάσχα μας. Και δεν το έκαναν οι χριστιανοί μία φορά το χρόνο, οι Ιουδαίοι το κάνανε μία φορά το χρόνο. Οι χριστιανοί το κάνανε κάθε Κυριακή. Θα δείτε καμιά φορά και διάφορους λειτουργούς εκκλησιών ότι κάθε Κυριακή μετέχουν. Μπορεί να μην δίνουν κάθε Κυριακή κοινωνία σε όλο το λαό, αλλά οι ίδιοι κάθε Κυριακή πρέπει να παίρνουν άρτο και ίνο. Βέβαια δεν παίρνουν άρτο και ίνο, κάνουν και ένα ανεκάτεμα και παίρνουν ένα κουταλάκι και πίνουν. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή λέει, λάβετε και διαμοιράσετε, είπαμε ο καθένας για το ποτήρι του. Δεν είναι θέμα αν συχαινόμαστε ή όχι ή φοβόμαστε μη κολλήσουμε κάτι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι γιατί να μην το κάνουμε όπως το λέει ο Κύριος και εμείς να θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε παραπάνω πιστοί. Αυτός ο Ρουμάνος που σας λέω έλεγε ότι είμαι άπιστος επειδή δεν έπινε από το ίδιο ποτήρι. Λέω εσύ είσαι άπιστος γιατί παραβαίνεις το λόγο του Κύριου και πίνεις από το ίδιο ποτήρι. Ο Κύριος δεν το έκανε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω. Όση παράβαση είναι να αφαιρέσουμε, άλλη τόση παράβαση είναι και να προσθέσουμε. Ο Κύριος είπε, όποιος αφαιρέσει μέσα από τη Γραφή, θα το αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Και όποιος προσθέσει, θα του προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα. Τι είναι καλύτερο? Το ίδιο είναι. Άμα σου αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής, πού θα πας στην κόλαση? Αν σου προσθεθούν οι πληγές, η εσχάτη πληγή είναι η κόλαση. Το ίδιο είναι. Ή προσθέσεις ή αφαιρέσεις είναι το ίδιο. Δεν έχει κανείς μας δικαίωμα να προσθέτει για να γίνει πιο Άγιος. Δεν χρειάζεται να γίνουμε πιο Άγιοι από τον Κύριο. Η πρώτη λοιπόν είναι γινόμαστε ένα σώμα με τον Κύριο. Το δεύτερο είναι το Πάσχα μας. Είναι η γιορτή της νίκης μας. Είναι η μέρα που ο Ιησούς Χριστός νίκησε το διάβολο και νίκησε το θάνατο. Όπως τότε νικήθηκαν οι Αιγύπτιοι και πέρασαν οι Ισραηλίτες απέναντι, έτσι και εμάς ο Ιησούς μας έδωσε τη νίκη. Πήγε στο απέθανε και μας έδωσε τη νίκη. Μία άλλη εργασία που γίνεται εκείνη την ώρα είναι όλοι σκεπτόμαστε τι έπαθε ο Χριστός για μας. Γιατί λέει κάθε φορά τώρα που είσαστε έτοιμοι και παίρνετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται. Τι πάει να πει καταγγέλλομαι? Λέμε ότι άδικα πέθανε ο Κύριος. Ήταν η πιο άδικη δίκη που έγινε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Δικάστηκε με την εσχάτη των ποινών, δικάστηκε ο αναμάρτητος. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία ποτέ πάνω στη γη από αυτή. Ο Κύριος μας όμως το έκανε αυτό και πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Οπότε εκείνη την ώρα θυμόμαστε και λέμε, Κύριε, άδικα πέθανες. Εμείς έπρεπε να είμαστε σε αυτή τη θέση. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. αλλά σε ευχαριστούμε που μας αγάπησες και πέθανες για μας. Κάνουμε λοιπόν μία καταγγελία ότι άδικα πέθανε ο Κύριος και μετά κάνουμε και μία δήλωση. Τούτο κάμνεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ο άνθρωπος δηλαδή που κάθε Κυριακή τρώει και πίνει τον άρτο και τον ίνο δηλώνει ότι Κύριε εγώ είμαι σε αυτό το τραπέζι γιατί σε περιμένω να έρθεις. Μία μέρα δεν θα είμαστε εδώ, θα λείπουμε. Θα μας έχει πάρει ο Κύριος. Μία άλλη πράξη που γίνεται είναι είναι ότι ελέγχουμε τον εαυτό μας, εξετάζουμε τον εαυτό μας. Όταν ερχόμαστε να πάρουμε τον άρτο και τον ίνο, λέει γραφή να εξετάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Πάει να πει να εξετάζει. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε πάρε μην πάρεις. Ο Κύριος δεν είπε του Ιούδα πάρε μην πάρεις. Αλλά είπε αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εδώ να πάρουμε τον άρτο και τον ίνο, πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε βαπτισμένοι στο νερό. Μετά δεν πρέπει να είμαστε σε μια μόνιμη αμαρτία. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος λυπάσω αμαρτάνων, δεν είδε το Θεό, ουδέ γνώρισε αυτό. Δηλαδή αμαρτάνω σημαίνει εξακολουθώ να μένω στην αμαρτία. Τι πάει να πει εξακολουθώ να μένω στην αμαρτία. Συζώ παράνομα. Μα την παντρεύτηκα. Ήτανε χείρα και, συγγνώμη, ήτανε ζωντοχείρα και την παντρεύτηκα. Και το ήξερες ότι δεν επιτρέπεται. Και την παντρεύτηκες. Αυτό είναι μόνιμη αμαρτία. Γιατί κάθε μέρα κοιμάσαι μαζί της. Θα πας να πεις Χριστέ μου συγχώρεσαι. Μετά πει ο Κύριος σε συγχωράω. Αλλά το βράδυ με την ίδια γυναίκα θα ξαναπάς που δεν σου ανήκει. Μα με πάντρεψε ο παπάς και με πάντρεψε και ο Δήμος. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο αν σε πάντρεψε παπάς ή Δήμος. Ή Δήμαρχος. Ο Κύριος λέει για μένα αυτός ο γάμος είναι παράνομος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι μόνιμη αμαρτία. Όταν κάποιος παραδείγματος χάρη έχει κλέψει το τρυπάνι του γείτονά του. Δεν του το πάει πίσω. Γιατί είναι συνέχεια στο σπίτι. Το έχει κλέψει το ανθρώπου. Πρέπει να το πας πίσω. Όταν δεν μιλάς με το γείτονά σου. Είναι μόνιμη αμαρτία. Μόλις τον βλέπεις γυρίζουν άνω κάτω τα στομάχια σου, όλα τα σωθικά σου. Δεν είσαι καθαρός. Αυτό πρέπει να σε καθαρίσει ο Κύριος από αυτό. Εμείς όμως δεν ξέρουμε ποιος έχει κακία μέσα ή ποιος δεν έχει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό λέει η γραφή να εξετάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και σπίνει εκ του ποτηρίου. Όταν πάμε μας χάρη κάποιος καπνίζει, τι να πάρει κοινωνία, αφού συνέχεια ο καπνός μπαίνει βγαίνει μέσα του. Δεν έχει ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία. Μια φορά ήταν ένας ιερωμένος και ντρεπότανε που με είδε βέβαια και το έβαλε στην τσέπη. Βγάρ το λέω από εκεί γιατί θα αμαρπάξει φωτιά η τσέπη μετά. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν σε παρεξηγώ αλλά παρακαλώ τον Κύριο να σε ελευθερώσει. Έτσι δεν είναι. Να δεν επιτρέπεται αδερφοί μου λέει, να πάμε να παίρνουμε το σώμα του Κυρίου και να καπνίζουμε. Δεν επιτρέπεται. Θα μου πείτε το κάπνισμα απαγορεύεται. Βέβαια και απαγορεύεται. Από 10 πλευρές. Άμα ήταν να ήθελε ο Κύριος να καπνίζομαι, θα μας είχε βάλει και μία τζιμινιέρα, ένα καπνοδόχο πάνω στο κεφάλι, να βγαίνει ο καπνός. Δεν είναι. Όπως μας έχει βάλει εδώ τα ρουθούνια και εισέρχεται και εξέρχεται το αέρας, θα μας είχε βάλει και για τον καπνό ένα καπνοδόχο. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν το έκανε έτσι ο Κύριός μας. Αυτά είναι πάθη και είναι και πάθη τα οποία και κάνουν και ζημιά στον οργανισμό και εάν λοιπόν κάποιος είναι σε μόνιμη αμαρτία δεν επιτρέπεται να παίρνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου να ελευθερωθεί πρώτα, να αφήσει την αμαρτία και μετά να έρθει να παίρνει τον άρτο και τον ίνο. Γι' αυτό λέει να εξετάζει τον εαυτό του άνθρωπος. Γι' αυτό λέει μερικές φορές υπάρχουν πολλοί ασθενείς. Πολλοί πάνε και παίρνουν τον άρτο και τον ίνο. Τον παίρνουν και δεν είναι καθαροί. Μετά αρρωσταίνουν, λέει, γιατί αρρώστησα. Μια φορά ήταν μια αδερφή ευλογημένη, αλλά ασθένησε και έπαθε μια βαριά ασθένεια. Λέει, αδερφέ, να νηστέψουμε, να προσευχηθούμε. Νηστέψαμε, προσευχηθήκαμε. Δεν θεραπευότανε. Με κάλεσε εκεί πέρα, μου λέει, γιατί δεν θεραπεύουμε αφού νηστέψαμε. Της είπα, λοιπόν, λέω, μήπως παίρνεις τον άρτο και τον ίνο παράνομα. Δεν μου είπε τίποτα. Αλλά μόλις έφυγα, κάλεσε ένα αδερφό και του είπε ότι έχω 10 χρόνια να μιλήσω με την αδερφή μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός, μόλις το ακούω, μου φύγει το τηλέφωνο από το χέρι. Τι έκανε, λέω, γρήγορα πέσεις να πάει να φύγει, να πάει να συμφιλιωθεί με την αδερφή της. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει? Και άκουσε, βέβαια, η αδερφή, έφυγε, πήγε, μίλησε με την αδερφή της, τα φτιάξανε, γιατί ήταν στην Αθήνα η αδερφή της. Γυρίζει, σε λίγες μέρες την κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι εάν, λέει, υπάρχουν πολλοί άρρωστοι και απεθνίσκουσοι ικανοί, ένας ικανός αριθμός πεθαίνει. Γιατί, λέει ο Κύριος, προκειμένου να χαθείς, τον βάζεις στο κρεβάτι, τον αρρωσταίνει εκεί, δεν θεραπεύεται. Και μετά στο τέλος λέει, τι κάνω, αναρωτιέται, όπως έκανε αυτή η αδερφή που σας είπα. Και ίσα ίσα προλαβαίνει, μετανοεί και αποθνίσκουση για να μην χάσουν την ψυχή τους. Γιατί το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας είναι ευλογία όταν το παίρνουμε, αλλά όταν το παίρνουμε και δεν είμαστε καθαροί, είναι κατάκριση. Έρχεται εναντίον μας αυτό. Μετά την ώρα που παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, αδερφοί μου, εκείνη την ώρα σκεπτόμαστε τη Διαθήκη. Τούτο, λέει, το αίμα μου είναι το της Καινής Διαθήκης. Με αυτό, δηλαδή, σφράγεις ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι σημαίνει το σφράγισε με το αίμα του? Μας άφησε μία Διαθήκη που δεν μπορεί κανείς να την αλλάξει. Εκείνη την ώρα σκεπτόμαστε ότι μας άφησε ο Κύριος το Ευαγγέλιο, το Λόγο του δηλαδή, για να ζήσουμε αυτό που διαβάζουμε εδώ. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, είναι τροφή και είναι πόσεις το σώμα μου και το αίμα μου. Μας έδωσε το Λόγο του, αδερφή, και μία πράξη που κάνουμε μόνιμη είναι αυτή. Και δείχνουμε την πιστότητα από αυτό. Δεν ξέρω αν έχω λείψει ποτέ από το τραπέζι αυτό, δεν ξέρω αν είναι καμιά φορά που ήμουν στο στρατό και δεν μπορούσα. Αλλιώς κοιτάζω ποτέ να μην λείψω από αυτό το τραπέζι. Θέλω να είμαι κάθε Κυριακή εδώ μαζί με τον Κύριο, να τρώω μαζί του, να πίνω μαζί του, να θυμάμαι όλα αυτά, να θυμάμαι ότι ο Κύριος πέθανε για μένα. Μετά λέει, τούτο είναι το αίμα μου διατιμής, λέει, ηγοράστητε. Μας αγόρασε ο Κύριος με αυτό το αίμα. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε οφθαλμού αντί οφθαλμού. Αν, δηλαδή, κάποιος σου βγάλει το μάτι, πρέπει να το βγάλεις και εσύ το μάτι. Έλεγε πούς αντί ποδό, σου κόβε το πόδι να του κόψεις το πόδι. Χείρα αντί χειρός. Έλεγε όμως και ζωή αντί ζωής. Η ζωή όμως πάση σαρκός είναι στο αίμα. Και ο Κύριος έδωσε τη ζωή του, το αίμα του για μας, έτσι είχε πει στον Νόε. Δεν θα πίνεις, λέει, αίμα ποτέ, ούτε θα τρως το ζώο αν δεν το σφάζεις με το αίμα του. Να το σφάζεις το ζώο για να το πίνεις. Γιατί, λέει, η ζωή πάση σαρκός είναι το αίμα τη. Και ο Κύριος μας, επειδή η ζωή της σαρκός είναι στο αίμα, έδωσε τη ζωή του για τη ζωή μας. Εκεί την ώρα αυτό θυμόμαστε. Κύριε, έδωσες τη ζωή σου για τη ζωή μας. Μετά, λέει, θα το ξαναπιώ σου πιο νέο στη βασιλεία. Περιμένουμε κι εμείς να πάμε στη βασιλεία, να το πιούμε νέο. να καθίσει ο Κύριος πάλι στην τράπεζα να φάμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε σε αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό πριν πάρουμε τον άρτο και τον ίνο γονατίζουμε, ώστε και έχει ευκαιρία κάποιος, αν με κάποιο δεν μιλάει, είναι στεναχωρημένος, να πάει να τακτοποιήσει τη σχέση του μαζί του, ώστε να έρθει τίμια και καθαρά να πάρει τον άρτο και τον ίνο. Είναι πάρα πολύ σπουδαία πράξη, αδερφοί μου, αυτή η Θεία Κοινωνία όπως την κάνουμε. Γιατί έχουμε κοινωνία, γι' αυτό λέγεται Θεία Κοινωνία. Λέει, ο άρτος τον οποίο κόπτουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Δηλαδή συμμετέχουμε, γινόμαστε κοινωνία. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Όλο αυτό το ποτήρι, αυτό που έχει μέσα τώρα, το οποίο το έγινε μία προσευχή, εκεί το ευλόγησε ο Κύριος. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να το ευλογήσουμε, εμείς λέμε Κύριε ευλόγησέ το. Από την ώρα που γίνεται αυτή η προσευχή, όλη αυτή η διαδικασία είναι Αγία, αδερφοί μου. Γιατί έχουμε ακούσει το λόγο του Κυρίου πριν, έχουμε γονατίσει, έχουμε προσευχηθεί, έχουμε ζητήσει συγχώρεση γιατί σπολάπτωμεν άπαντες, να μας καθαρίσει ο Κύριος. Τώρα δεν είναι υποχρεωτική η νηστεία. Αν κάποιος θέλει να νηστέψει δεν είναι κακό. Μπορεί να έρθει νηστικός και είναι καλό να έρθει να φάει νηστικό στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν είναι όμως αυτό υποχρεωτικό. Θα πει στην Α Κορινθίους επιστολή ότι όποιος πεινά λέει να τρώει στο σπίτι του. Πιο καλά είναι να φας, πανάρχεις εδώ πέρα και να γκρινιάζεις γιατί αργείται, ακόμα να πάρουμε, τέλειο είναι γιατί πεινώ. Αυτός ο άνθρωπος στην κοινωνία παίρνει, τίποτα δεν παίρνει. Εδώ πέρα ερχόμαστε με ευσέβεια. Γι' αυτό λέει όταν συνέρχεστε περιμένετε αλλήλους. Αυτό είναι ένα άλλο. Πρέπει να βρούμε μία στιγμή που μπορούμε να μαζευτούμε οι περισσότεροι αδερφοί μέσα στην ημέρα της Κυριακής. Ποια ώρα μπορούμε να μαζευτούμε οι περισσότεροι? Γιατί λέει περιμένετε αλλήλους. Γιατί πρέπει να συμμετέχουμε όλοι σαν σώμα, όχι ένας-ένας. Δεν είναι πράγμα αυτό, δεν είναι συσίτιο, έρχεται ένας-ένας, παίρνει το δίσκο του και φεύγει. Ή όπως κάνουν άλλοι, πάρε σε ένα μπισκότο, πάρε σε άλλο ένα μπισκότο, πάρε σε άλλο ένα μπισκότο και κοινωνήσαμε. Δεν είναι αυτή η κοινωνία. Κοινωνία είναι από τον ίδιο άρτο, τον οποίο τον κόβουμε με τα χέρια μας. Λαβόλη έθλασε, με το χέρι του ο Κύριος τον έκοψε, τον έκανε κομματάκια και έδινε στους μαθητές του. Έτσι το κάνουμε ακριβώς. Όταν λοιπόν παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, δεν το παίρνουμε για να σωθούμε, το παίρνουμε γιατί ο Κύριος μας έσωσε. Είμαστε λέει, ήδη παιδιά του Κυρίου, έχουμε ελευθερωθεί από την αμαρτία. Γι' αυτό παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας ελευθέρωσε. Εάν είσαι μέσα στην αμαρτία και να πάρεις κοινωνία, τι έγινε? Τίποτα. Αφού στην αμαρτία είσαι, δεν έχει ζωή αιώνιο μέσα σου. Εδώ πέρα λέει όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω εν τη εσχάτη μέρα. Γιατί ο άνθρωπος που ετοιμάζεται κάθε εβδομάδα, προσέχει συνέχεια τη ζωή του, τη σχέση του με τους ανθρώπους. Ο άλλος δεν μιλάει με τη γυναίκα του και λέει πάω να κοινωνήσω. Τι πας να κοινωνήσεις? Πήγαινε φτιάχτα με τη γυναίκα σου και ας την κοινωνία στην άκρη. Πήγαινε τακτοποίησε τη σχέση σου και άσε τα υπόλοιπα στην άκρη. Αλλά εσύ είσαι χριστιανός, τίποτα δεν είσαι. Θέλεις μετάνοια και επιστροφή ώστε ο Κύριος να σε καθαρίσει, να σε αγιάσει και να σε κάνει νέο κτίσμα. Να σου βγάλει αυτή την αμαρτία από μέσα σου, την κακία, την πονηρία και όλα τα κακά. Ώστε να μετέχουμε. Εάν δεν μας τα έχει βγάλει τις βρωμιές από μέσα μας, τι να κοινωνήσεις? Δηλαδή βρίζεις, βλαστημάς, ειρωνεύεσαι τον άλλο και μετά λες πάω να κοινωνήσω. Και εντάξει τώρα καθαρίστηκαν οι αμαρτίες σου, λάθος κάνεις. Δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες επειδή κοινωνήσαμε. Επειδή είμαστε καθαροί τρώμε στο τραπέζι του Κυρίου. Ξέρετε τι είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος? Σεις είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς, αλλά όχι πάντες. και εννοούσε τον Ιούδα Σίμωνος τον Ισκαριώτη, ο οποίος τον παρέδωσε. Έτσι λοιπόν, την ώρα που παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, γίνονται πολύ ωραία πράγματα, αδελφοί μου αγαπητοί. Οι σκέψεις μας είναι στον Ιησού Χριστό. Εκείνη την ώρα θυμόμαστε πόσο ο Πατέρας έβλεπε τον Υιό Του να πεθαίνει, να τον βρίζουν, να τον κοροϊδεύουν, να τον φτύνουν. Και ο Πατέρας πήρε το πρόσωπό Του. Ο Χριστός μας έλεγε, Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Πρέπει να φέρνουμε στο μυαλό μας την ώρα της Θείας Κοινωνίας αυτές τις εικόνες. Ότι ο Πατέρας πονούσε όσο έβλεπε το γιο του να πεθαίνει, αλλά τον άφησε εκεί για να μας αγοράσει από την αμαρτία. Γι' αυτό και εμείς λέμε, Κύριε, τρώμε τον άρτο και τον ιό και σε ευχαριστούμε για αυτό που έκανες. Ο Κύριος μας είπε διψώ και του δώσανε ένα σφουγγάρι με ξύδι να πιει. Του φορέσε ένα κάρθινο στεφάνι, τον ηρωνεύτηκαν, τον έφτισαν. Φωνάζανε, άλλους έσωσε τον εαυτό του, δεν μπορεί να σώσει. Πόσα του λέγανε, αδερφοί. Και ο Κύριος μας δεν μίλαγε. Φέρθηκε λίγο όπως αρνάκι, έμπροσθε του κύροντος αυτό άφωνο. Όπως πάει ένα αρνάκι και το κουρεύει ο κουρέας και δεν μιλάει καθόλου το αρνάκι. Ενώ για πιάσει ένα κατσίκι να δεις φωνές, αγριεύει, φωνάζει. Το αρνάκι δεν μιλάει καθόλου. Έτσι φέρθηκε ο Κύριος μας, σαν αρνάκι. Γι' αυτό είπε ο Ιωάννης, ιδού αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτό λοιπόν θυμούμαστε εκείνη την ώρα, ότι μας αγόρασε με τιμή ο Κύριος. Εκείνη την ώρα θυμόμαστε να καθαριστούμε και μετέχουμε σε αυτό το τραπέζι. Τώρα δεν είναι όποιος φάει, στην αρχή είπε όποιος φάει μια φορά, τώρα λέει όποιος τρώει, κατ' εξακολούθηση δηλαδή. Δηλαδή κάθε Κυριακή πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ερχόμαστε να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Κάθε Κυριακή. Πρώτα παίρνουμε τον ίνο, το μοιράζουμε στα ποτηράκια αφού προσευχηθούμε. Μετά παίρνουμε τον άρτο, πάλι κάνουμε προσευχή. Τον δίνουμε, λέμε λάβετε, φάγετε, τρώμε όλοι μαζί. Γιατί είμαστε σώμα. Γι' αυτό λέει περιμένετε αλλήλους, μην πηγαίνει ένας να παίρνει κοινωνία. Και αν είναι κάποιοι οι οποίοι εργάζονται, κρατάμε από τον ίδιο άρτο και από τον ίδιο ίνο και την ίδια ημέρα. Άμα περάσει η μέρα δεν έχει αξία. Εάν λοιπόν κάποιος εργάζεται γιατί κάνουμε το πρωί, κρατάμε από τον ίδιο άρτο και από τον ίδιο ίνο. Γιατί πρέπει να γίνει και αυτός ένα με το σώμα της Εκκλησίας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ πέρα λοιπόν όποιος την τρώει τη σάρκα κατ' εξακολούθηση, τρώει τη σάρκα του Κυρίου και πίνει το αίμα του Κυρίου, έχει ζωή αιώνιο, πάει να πει ότι την κρατάει τη ζωή την αιώνιο. Και ο Κύριος θα τον αναστήσει εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξη μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Την ώρα που παίρνουμε τον άρτο είπαμε είναι άζυμος και αυτό έχει ένα συμβολισμό που δεν έχει ζύμη μέσα ο άρτος. Λέει ότι να γιορτάζομαι όχι με ζύμη κακίας και πονηρίας αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Δηλαδή το ψωμί που είναι άζυμο, ο συμβολισμός του είναι ότι δεν έχουμε και εμείς κακία ή πονηρία. Εάν λοιπόν παίρνεις άζυμο άρτο και η καρδιά σου έχει μέσα κακία και πονηρία, τι να πάρεις. Και πως παίρνεις δεν έχει αξία, αντίθετα γίνεται κατάκριση πάνω σου και αμαρτία. Γι' αυτό αδερφοί μου λέει εδώ πέρα, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και ως της μετρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Αυτός μετρώει συνέχεια. Δηλαδή εμένα ό,τι μου είπε ο πατέρας το κάνω. Η εντολή είναι τούτο κάμνετε. Όταν λέει τούτο κάμνετε είναι εντολή. Είναι, πρέπει να το κάνουμε κάθε Κυριακή. Τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Έτσι λέει. Τούτο κάμνετε είναι εντολή. Πρέπει να το κάνουμε κάθε Κυριακή αυτή την πράξη. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί εξαιτίας του σώματος και του αίματος του Κυρίου μαζευόμαστε οι πάντες, όλοι. Κάτι ήξερε ο Κύριος που το έκανε έτσι. Και λέει, διότι η σάρξα μου είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όποιος με τρώει θα ζήσει και εκείνος για μένα, όπως εγώ ζω για τον Πατέρα. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθανον. Όποιος τρώγει τούτο τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Να λοιπόν ότι το να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο είναι θέμα σωτηρίας. Δεν είναι πήρα μία φορά και δεν πειράζει. Όχι. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Όπως εγώ ζω για τον Πατέρα. Πρέπει να κάνουμε όλο το θέλημα όσο ζούμε μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Κάθε Κυριακή πρέπει να είμαστε εδώ να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο Κύριος μας. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθανον, όποιος τρώγει τούτο τον άρτο θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Να το δω τη διαφορά. Γιατί λέει ότι είναι ανώτερος αυτός ο άρτος. Ο άρτος που τρώγανε οι Εβραίοι 40 χρόνια φάγανε και πεθάνανε. Κανείς δεν μπήκε από αυτούς μέσα. Μόνο τα παιδιά τους από 20 ετών και κάτω. Εμείς όμως που τρώμε συνέχεια, προσέξτε, όχι αυτός που έφαγε μία φορά, εξακολουθεί να τρώει. Γιατί για να εξακολουθεί να τρώει και να είναι συνέχεια στο τραπέζι, πάει να πει ότι είναι συνέχεια καθαρός. Γιατί αν δεν είναι καθαρός, θα στραφεί και εναντίον του ο Κύριος. Άρα, αυτή η πράξη μας κάνει να είμαστε συνέχεια έτοιμοι. Αυτή η πράξη μας κάνει να είμαστε συνέχεια σε ετοιμότητα για να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όποιος λοιπόν τρώει θα ζήσει και εκείνος για μένα, θα ζήσει στον αιώνα. Όχι όπως οι Εβραίοι φάγανε και πεθάνανε. Ταύτα είπε ο Κύριός μας, δίδαξε λέει στην Καπερναούμ και τότε πολλοί είπανε σκληρός ο λόγος, ποιος μπορεί να τον ακούει. Θα τα δούμε όμως αυτά με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.